Kakšna je legitimnost, ki jo bodo dale te volitve zmagovalcu, najverjetneje Al-Asadu?
Ja, jaz mislim, da ta odgovor mora biti dvoumen. Po eni strani je res, da organizacija splošnih parlamentarnih volitev v času hudo destruktivne državljanske vojne je izjemno problematična. In takšne volitve v tem smislu ne morejo imeti kakšne posebne legitimnosti. Po drugi strani pa je treba povedati, da režim se zaveda, da ima na svoji strani vedno večji segment oziroma dele selskega prebivalstva in da hoče ravno s temi volitvami pokazati, da je pridobil na legitimnosti oziroma da je ni preveč izgubil. Objektivno gledano je treba tle podariti, da se podpora Bašarju Al-Asadu prav gotovo povečuje. Namreč dobršen del prebivalstva Sirije, ki je v začetnih mesecih ali pa letih upora proti režimu podpira opozicijo, se je medtem že vrnil pravzaprav nazaj v naročje režima, namreč udor radikalnih džihadističnih islamistov v Sirijo, ki so pokazali svoj fanatizem, usiljevanje islamske države, šarije, preganjanje manjšincev, ultraretrogradnost in pa tudi samomorilske napade in druge fanatizme, je dobršen del prebivalstva prepričal, da je vendarle režim boljša izbira. Pri tem so tudi deli sunitskega srednjega razreda, predvsem v mestih, prešli na stran režima, pa tudi tisti manjšinci, ki so nekako kolebali, govorim o nizaritih in pa druzih. Potem drugič, režim je uspel na nek način pokazati prebivalstvu, da vendarle še vedno vodi državo. Kajti, če konkretno pogledamo režim, na primer, plačuje tudi uradnike, ki živijo in delajo na ozemljih pod nadzorom upornikov. Režim še vedno popravlja infrastrukturo na ozemljih pod nadzorom upornikov. In pa tretjič, kar ni zanemarljivo, medtem ko je bližnjevzhodna javnost, torej dolgo časa po letu 2011, podpirala tako imenovano arabsko pomlad in torej si želela sprememb, je od takrat postala zelo razočarana, kajti, kot vemo, se odvija cela vrsta destruktivnih procesov na Bližnjem vzhodu in prišlo je do obrata, tako da javnost večinsko, bolj ali manj, je začela podpirati status quo ante, se pravi stanje pred izbruhom teh protestov. In v tem smislu torej tudi v arabskih javnostih ni več takega nasprotovanja režimu Bašarja Al-Asada.
Zahod in opozicija volitve označujeta za farso, vseeno je bilo velikemu delu ljudi odhod na volišče je bil nemogočen, govori se vsaj neki 40% jih nekako ne more voliti.
Torej, po eni strani je res torej to, da je bil onemogočen, verjetno je to mogoče reči tudi v objektivnem smislu, da ker če divja vojna, če se različne strani gledajo skozi puškino cev na bojiščih, potem res, da dobršen del prebivalstva ne more na volitve. Ampak jaz mislim, da tukaj lahko jaz dopustim tudi možnost, da je ta številka malce prenapihnjena. V dosedanjem poročanju Zahoda o sirskem konfliktu je mogoče vsekako razbrati dobršno mero propagande in nekih polresnic, med drugim tudi glede uporabe kemičnega orožja avgusta lansko leto. Tako da jaz bi to ocenil, da kar 40% ne more iti na volitve, malce z neko skepso vzel. Namreč režim nadzoruje tisti del Sirije, ki najbolj gosto naseljen. To je trasa Damask, Homs in pa pokrajini Tartus in Latakija. Ta del je tisti, ki najbolj naseljen in domnevam, da na tem delu torej se bo prebivalstvo v dobršni meri odeležilo volitev.
Kakšen vpliv pa bodo imele te volitve na delitev države oziroma na nadaljni razvoj vojaškega konflikta?
Srednjega vpliva na sam vojaški spopad te volitve ne bodo imele. Vojaški spopad ima svojo lastno inherentno logiko, namreč že nekaj časa je mogoče videti konture tega, da režim, kot sem že dejal, nadzoruje zelo trdno os Damask, Homs, Tartus, Latakija, medtem ko uporniki nadzorujejo severne dele Sirije, Idlib in pa v zadnjem času obstaja možnost, da bodo tudi mesto Alepo zavzeli, ter pa severo-shod oziroma vzhod mesto Maraka in Dej-Ezor. Torej te vojaške črte postajajo zmeraj bolj utrjene, s tem, da režim vsekakor ima vojaško pobudo in to zmeraj večjo vojaško pobudo. In verjetno bi lahko režim zavzel še večje dele ozemlja, če mu ne bi primankovalo borcev. Kajti tudi po zavzetju ozemelj jih ne more nadzorovati, ker nima dovolj, kot temu rečemo, žive sile. Namreč režim se vendarle lahko obrača v vojaškem smislu predvsem na manjšinske skupnosti, ki so vendarle manj številčne, kot so suniti. Režim že sedaj ne bi mogel nadzorovati tistih ozemelj, ki jih trdno nadzoruje, če se ne bi na njegovi strani borilo tudi 9000 šiitskih borcev iz drugih arabskih držav. Govorim predvsem o 5000 borcih Hezbolaha iz Libanona, pa so tukaj tudi iranski šiiti in celo afganistanski in pakistanski šiiti.
Kaj lahko pričakujemo po zmagi najverjetneje Al-Asada? Verjetno bo proti opoziciji nastopil še ostre.
Ja, vsekakor, da Asad je že sedaj zelo, zmeraj bolj samozavesten, zmeraj bolj upogumljen. Tukaj ima neko brezpogojno podporo, kot sem že rekel, Hezbolaha, šiitov, Irana, pa tudi Rusije. In po mojem mnenju bo skušal še bolj vojaško ostro nastopiti proti upornikom, s tem, da se moramo zavedati, da tudi uporniki niso brez podpore. V zadnjem času se skuša na zahodu oziroma zahodnih medijih slikati nek prikaz, ki naj bi govoril o tem, da se tudi ameriška administracija zaradi strahu pred radikalnimi džihadisti vse bolj postavlja na stran režima. Jaz bi rekel, da to ni res, da je to vendarle preveč enostranska opredelitev. ZDA še vedno pomagajo upornikom, CIA še vedno uri upornike in tudi sam Obama je ravno sedaj pred kratkim v govoru na West Pointu navedel, da bodo ZDA ukrepile pomoč zmernim upornikom. Res pa je, da ZDA zelo pazijo, da ne bi sofisticirano orožje, kot so naprimer osebno protiletalsko orožje, ki ga lahko posamezen borec lansira, da ne bi to orožje prišlo na noben način v roke najbolj radikalnih skupin, kot sta Džabhat al-Nusra in pa Islamska država in Iraka in Al-Šama. Če temu dodamo še to, da tudi Saudska Arabija še vedno naprej podpira upornike, tukaj tudi Turčija, jaz mislim, da tragično je, da bo ta konflikt še nekaj časa trajal, kajti dokler ne bodo zunanje sile prenehale s podporo svojim varovancem v Siriji, podobno kot se je zgodilo v Libanonu leta 1989, ampak šele po 14 letih državljanske vojne, do takrat ne bo prišlo do miru. Zelo ominozen znak je to, oziroma negativen znak je to, da je tako prekaljen diplomat, kot je Lakhdar Brahimi, pred kratkim odstopil, ko je izgubil upanje v diplomatsko reševanje konflikta.
Gospod Šterbenc, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.